Ekkert var um ró, um kvöldið þar til hittum.